πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 μιλάμε οικονομικά. Απλά ελπίζουμε και φιλοδοξούμε να σας ενημερώνουμε με, όπως το λέγαμε παλιά, σε πενταράκια. Να κάνουμε πενταράκια την οικονομική επικαιρότητα. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σομιάδης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου.
Όπως πάντα.
Έχουμε μπει κανονικά σε φθινοπωρινούς ρυθμούς και ο καιρός αρχίζει να μοιάζει και λίγο φθινοπορεινός, αλλά οικονομικά, όπως κάθε φθινόπορο, ξαναρχίζει ο οικονομικός κύκλος και οι ειδήσεις οικονομικές πληθαίνουν. Έχουμε σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε μείωση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χθες. Τα επιτόκια είναι στο 3,5%. Έχουμε την έκθεση Draghi για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι το μεγάλο θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη, διότι ο Μάριο Draghi, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος το 2012 έγινε γνωστός ως ο άνθρωπος που έσωσε το ευρώ, διότι είπε τρεις κουβέντες: θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να σώσουμε το ευρώ, και χωρίς να κάνει και πολλά άλλα πέρα από το να το πει, αυτό ηρέμησε την κατάσταση στην αγορά συναλλάγματος και στην αγορά ομολόγων. Έχει διατελέσει και πρωθυπουργός της Ιταλίας και τώρα με την έκθεσή του αυτή προτείνει πάρα πολλές αλλαγές, μεγάλες, βαθιές και εκτεταμένες. Είναι 400 σελίδες αυτή η έκθεση. Το θέμα είναι βέβαια πολιτικό, αν αυτές οι προτάσεις μπορούν να μετουσιωθούν σε πολιτικές αποφάσεις και μετά σε ενέργειες. Είχαμε όμως, Δημήτρη, και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Φόντερ Λάιεν.
Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός έστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Υποστηρίζει ότι οι αγορές στην Κεντρική Ευρώπη και στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη δεν λειτουργούν σωστά από το Μάιο και μετά. Και κάπου εκεί στην έκθεση γράφει ότι για κάπου 395 ώρες αυτό το καλοκαίρι η διαφορά της τιμής μεταξύ της πιο ακριβής και της πιο φθηνής αγοράς ηλεκτρισμού στην περιοχή ξεπερνούσε τα 100 ευρώ η μεγαβατόρα. Αυτή είναι η άποψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος ζητά να γίνει κάτι για αυτό το θέμα. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα εδώ δεν είναι η αγορά η οποία δεν λειτουργεί σωστά, αλλά η περιορισμένη χωρητικότητα στις υφιστάμενες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού, που είναι ευθύνη των κρατών, συν φυσικά οι καταστροφές ουκρανικών εγκαταστάσεων. Η Ουκρανία ήταν καθαρός εξαγωγέας ενέργειας και μετά τις ρωσικές βομβιστικές επιθέσεις έχει πρόβλημα, με αποτέλεσμα αντί για εξαγωγίας να έχει γίνει εισαγωγίας και να δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή.
Ξέρεις, επειδή διάβαζα την έκθεση Draghi και ο Draghi κάνει αναφορά στο θέμα αυτής της ενέργειας, διότι το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί τελικά ανεβάζει και την τιμή των φτηνών εντός εισαγωγικών πηγών ενέργειας, που είναι η αιωλική και η ηλιακή, διότι βγαίνει μια μέση τιμή με βάση και με τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, διότι μπαίνουν και αυτές στο σύστημα. Και αυτό το επισημαίνει και η έκθεση Draghi, ότι πρέπει να αλλάξει.
Ναι, νομίζω στην έκθεση Draghi υπάρχει μια αναφορά εκεί πέρα σε ένα σημείο που λέει το εξής χαρακτηριστικό και μου έχει μείνει, ότι το φυσικό αέριο, το οποίο στην ουσία προσδιορίζει την τιμή του ηλεκτρισμού και είναι το πιο ακριβό καύσιμο, αντιπροσωπεύει το 30% του μείγματος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, είναι αυτό το οποίο καθορίζει το 60% των περιπτώσεων την τιμή του ηλεκτρισμού. Και λέει ότι αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.
Έτσι ακριβώς αυτό είναι, γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας, ο οποίος... Ποιος είναι, Δημήτρη?
Ο Χρήστος Δήμας, ο Υφυπουργός Οικονομικών. Επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Υφυπουργέ.
Καλό μεσημέρι και στο κρατές σας και σε εσάς.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυξήσεις, σε επιδόματα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Αρκετοί υποστηρίζουν όμως ότι ήταν καλύτερα αν αντί για τα λεφτά να πήγαιναν σε επιδόματα, να πήγαιναν για τη μείωση της φορολογίας της μισθωτής εργασίας, η οποία υπερφορολογείται στην Ελλάδα, σύμφωνα και με την έκθεση της Επιτροπής Πισαρίδη, την οποία η κυβέρνησή σας σύστησε, αλλά και το γεγονός ότι επιδόματα εισπράττουν άτομα τα οποία δεν δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους. Ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό?
Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά τι είπε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε πρώτον 12 πολύ συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των φόρων από το 2025. Το κόστος στο δημοσιονομικό εδώ πέρα είναι στα 900 εκατομμύρια ευρώ και μέσα στα μέτρα είναι και η μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2025 και επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι σωρευτικά από το 2019 μέχρι σήμερα η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι στο 4,6% και την κατάργηση, την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την μονιμοποίηση επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Σταματάω εδώ πέρα τις μειώσεις των φόρων, άμα θέλετε μπορώ αργότερα να πω. Βεβαίως έχουμε και 12 μέτρα για τις αυξήσεις αποδοχών, τα οποία κοστολογούνται περίπου στα 550 εκατομμύρια ευρώ για το 2025. Μιας και όμως κάνετε την αντιπαράθεση μεταξύ φόρων και είπατε επιδόματα, δεν είναι όλα επιδόματα. Πάμε να δούμε ποια είναι τα 550 εκατομμύρια ευρώ, γιατί είναι οι αυξήσεις των συντάξεων από 1/1 του 2025. Δεν είναι επίδομα η αύξηση της σύνταξης και το κόστος εδώ πέρα είναι τα 400 εκατομμύρια ευρώ, όπως και η οριζόντια αύξηση στο μισθολόγιο του δημοσίου τομέα, ώστε ο εισαγωγικός μισθός στο δημόσιο να μην είναι κάτω από τον κατώτατο μισθό, όπου και εδώ πέρα αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ποια επιδόματα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός? Ανακοίνωσε μία επιπλέον δόση στους δικαιούχους επιδόματος παιδιού, ενίσχυση 200 ευρώ για δικαιούχους επιδόματος αναπηρίας, έτσι, ενίσχυση 200 ευρώ για δικαιούχους επιδόματος αμαία του ΟΠΕΚΑ. Δηλαδή είναι τέτοιου είδους επιδόματα. Άρα αντιλαμβάνομαι σε ακαδημαϊκό επίπεδο και είναι κάτι το οποίο το δέχομαι ως καλόπιστη κριτική, ότι έχετε 12 μέτρα μειώσεις φόρων στα 900 εκατομμύρια ευρώ και 12 μέτρα αυξήσεις αποδοχών στα 550 εκατομμύρια ευρώ. Όμως από τα 550 εκατομμύρια ευρώ οι αυξήσεις αποδοχών, η συντριπτική πλειοψηφία είναι αύξηση συντάξεων και όχι επιδόματα. Άρα αν δούμε τα επιδόματα αυτά καθ' αυτά, είναι πολύ πολύ μικρό το ποσό και σαφέστατα ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου των μέτρων των εξαγγελιών που έκανε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Κύριε Δήμα, θα αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα τώρα. Οι επαφές των πολιτών με την εφορία είναι μέρος της καθημερινότητάς τους. Σε αυτά τα πλαίσια προχωράτε σε μία αναδιάρθρωση, δημιουργώντας και κάποιες κεντρικές απρόσωπες δομές, ώστε να μην χρειάζεται ο κόσμος να χάνει τον καιρό του πηγαίνοντας στις εφορίες όπως έκανε στο παρελθόν. Ήθελα όμως να ρωτήσω, μήπως έχετε εικόνα πόσα αιτήματα φορολογουμένων εκκρεμούν? Σας ρωτάω γιατί λογιστές ισχυρίζονται ότι είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες και πολλά αιτήματα φορολογουμένων κολλάνε, με αποτέλεσμα να παίρνει εβδομάδες ή και μήνες για να διεκπεραιωθούν.
Λοιπόν, πράγματι το σύνολο της ΑΔΕ, των υπηρεσιών της ΑΔΕ περνάνε σε μια καινούρια διαφορετική φάση. Πολλές φορές, ξέρετε, όταν λέτε δημιουργώντας ένα απρόσωπο ελληνικό δημόσιο, μπορεί να το δει κανείς από δύο όψεις. Από μία όψη αρνητικά, το απρόσωπο είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το δεις. Από την άλλη όμως, ειδικότερα όταν μιλάμε για την φορολογική διοίκηση, φορολογικές υπηρεσίες, και τόσα έχουν ακουστεί, τόσα έχουν γραφτεί στο παρελθόν, το να είναι απρόσωπο, και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ίσως να είναι και σημαντικό. Τώρα, η ΑΔΕ, όπως σας είπα, είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Τώρα γίνανε οι μετακομίσεις σε νέα κτίρια για τα ΚΕΒΙΣ, για τα κέντρα βεβαίωσης ίσπραξης, τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, εγώ θα σας πω ότι μπορεί να υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο αριθμός σε καμία περίπτωση δεν αγγίζει αυτό το οποίο αναφέρατε. Αλλά η υποχρέωση φορολογικής διοίκησης είναι να μπορεί να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε όλα τα αιτήματα και προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι στις φορολογικές δηλώσεις, σε όσες φορολογικές δηλώσεις οι πολίτες συμπλήρωσαν και είχαν να λάβουν από τη φορολογική διοίκηση, η συντριπτική πλειοψηφία έχει ήδη λάβει το ποσό της επιστροφής. Αυτό είναι κάτι που πριν από κάποια χρόνια θα έπαιρνε πολύ πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να γίνει. Άρα εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι η φορολογική διοίκηση λειτουργεί στην εντέλεια. Αυτό όμως το οποίο λέω κατηγορηματικά είναι ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα προς τα εμπρός και προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργούμε για να μπορέσουν να έχουμε ακόμα πιο φιλικές, ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για πολίτες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, γίνεται λόγος και το προβάλλει η κυβέρνηση και είναι γεγονός αυτό ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας είναι ψηλότερος από το ρυθμό ανάπτυξης, από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης που υπάρχει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη πλευρά όμως, βλέπουμε τα στοιχεία ότι η Ελλάδα έχει χάσει πάρα πολύ έδαφος λόγω των μνημονίων την περίοδο της κρίσης. Και σε επίπεδο κατακεφαλήν εισοδήματος είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση, λίγο πάνω από τη Βουλγαρία, και αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, παρά την καλύτερη επίδοση από την υπόλοιπη Ευρώπη, θα μας περάσει και η Βουλγαρία. Τώρα αυτό, και υπάρχει βέβαια και μια άλλη κριτική, ότι ναι μεν η κυβέρνηση κάνει πράγματα, αλλά δεν τα κάνει αρκετά γρήγορα και ότι τελικά αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν μας πάνε μακριά. Θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτεροι, να γίνουν μεγάλες αλλαγές, να αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι επενδύσεις, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο παραγωγικός ιστός, διότι πάμε με βήματα καλά μεν, αλλά χελώνας. Επ' αυτού, ποια είναι η θέση της κυβέρνησης?
Λοιπόν, αρχικά να πω ότι όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης, το πρώτο εξάμηνο του έτους η Ελλάδα είχε τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια πράγματι είμαστε αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όμως όταν μιλάμε για ρυθμούς ανάπτυξης, πάντοτε όλοι θέλουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή έχουμε ρεκόρ αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους, έχουμε ρεκόρ μείωσης της ανεργίας. Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα είναι τέλεια και προφανώς πρέπει να τρέξουμε με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς. Αυτή είναι κριτική την οποία την δέχομαι προσωπικά εγώ. Αυτό όμως το οποίο δεν δέχομαι είναι για το εάν είμαστε τελικά σε αγοραστική δύναμη σε χειρότερο επίπεδο από τη Βουλγαρία, με όλο το σεβασμό προς τη Βουλγαρία.
Όχι από το χειρότερο. Είμαστε λίγο πάνω ακόμα.
Ναι, λοιπόν, θέλω να δώσω κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν εντελώς το αντίθετο, ότι δεν είμαστε προτελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο πάνω από τη Βουλγαρία. Πρώτον, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα ανάμεσα σε 22 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό, είμαστε στην 11η θέση. Είναι αυτό αρκετά καλό? Όχι, δεν είναι αρκετά καλό. Όμως ο κατώτατος μισθός όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση της χώρας ήταν στα 650 ευρώ. Σήμερα είναι στα 830 ευρώ και έχουμε δεσμευτεί ότι μέχρι τέλος του έτους θα φτάσει τα 950 ευρώ. Δεύτερον,
Είναι σε 14μηνη βάση που λέτε, έτσι, γιατί σε 12μηνη είναι πόσο, είναι πολύ ψηλότερος.
Μέχρι το τέλος της θητείας θα έχουμε φτάσει στα 950 ευρώ. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την πραγματική ατομική κατανάλωση, την κατακεφαλήν. Όπου με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα είναι στην 21η θέση. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την 21η θέση, αλλά είναι διαφορετικό να είσαι στην 21η και διαφορετικό στην προτελευταία θέση. Ο δείκτης αυτός θεωρείται πιο αξιόπιστος και θεωρείται πιο αξιόπιστος διότι περιλαμβάνει όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καταναλώνουν τα νοικοκυριά και στην πραγματικότητα είναι ο δείκτης ευημερίας τους, όπου με βάση αυτόν η Ελλάδα είναι στο 79% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, έχουμε ακόμα δρόμο να κάνουμε μέχρι την Ευρωπαϊκή Σύγκληση. Άρα υπάρχει δρόμος, κανένας δεν πανηγυρίζει. Αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να τρέχουμε με όσο το δυνατόν υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, αλλά την ίδια στιγμή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, που όταν αυτό είχε γίνει στο παρελθόν, ξέρετε πολύ καλά και εσείς πόσο ακριβά το πληρώσαμε. Άρα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα περιθώρια αύξησης των δημοσίων δαπανών για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε στο 2,6%. Άρα εκμεταλλευόμενη τη σημαντική οικονομική ανάπτυξη αλλά και τα νέα εργαλεία της φορολογικής διοίκησης, ειδικότερα τις νέες τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να έχουμε μεγαλύτερη σπραξιμότητα των οφειλόμενων φόρων, επιστρέφουμε στην ελληνική οικονομία μέσω των μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών και φορολογίας αλλά και των αυξήσεων των αποδοχών μέσα στις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.
Κύριε Δήμα, κύριε Υφυπουργέ, αντικαθιστάτε το χαρτόσημο με το ψηφιακό τέλος συναλλαγών και ναι μεν το καταργείτε για πάνω από 600 συναλλαγές. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι σας κατηγορούν ότι το διευρύνετε π.χ. στα ομολογιακά δάνεια, κάτι που εξυπηρετεί τις τράπεζες και αποτρέπει επενδυτικές πρωτοβουλίες, όπως λένε. Αφενός, θέλω να σας ρωτήσω τι απαντάτε και αφετέρου, γιατί δεν καταργείτε τελείως το χαρτόσημο, που είναι ένας φόρος από το 1840, νομίζω, κάπου εκεί, 1850.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτο ότι ο νόμος, πλέον είναι νόμος, ψηφίστηκε χθες το βράδυ για το ψηφιακό τέλος συναλλαγής, το οποίο καταργεί το τέλος χαρτοσύμου, που πράγματι είναι ήταν ο παλαιότερος ενισχύει φορολογικός νόμος από το 1931. Καταργείται το χαρτόσημο για πάνω από 600 συναλλαγές. Είναι πολύ μεγάλο το εύρος των συναλλαγών. Όσον αφορά ειδικότερα τα ομολογιακά δάνεια στα οποία κάνατε αναφορά, δεν υπάγονται σε τέλος χαρτοσύμου, στο ψηφιακό τέλος συναλλαγής. Δεν είναι μέσα στις συναλλαγές όπου θα πρέπει οποιοδήποτε να πληρώσει το ψηφιακό τέλος συναλλαγής. Με ρωτάτε γιατί δεν το καταργούμε. Κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τον εξορθολογισμό της φορολογικής νομοθεσίας και καταργείται σε 600 περιπτώσεις. Υπολογίζουμε μάλιστα ότι από τις συναλλαγές τις οποίες καταργήσαμε την προηγούμενη χρονιά είχαμε εισπράξει περίπου 32,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να μην μιλάμε για την πλήρη κατάργηση του τέλους χαρτοσύμου, όμως σε 600 συναλλαγές πάβει να υφίσταται. Θεωρώ πως είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και ένα βήμα εξορθολογισμού, ένα βήμα το οποίο φέρνει νομική ασφάλεια στις συναλλαγές για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και πολίτες ανάλογα με την περίπτωση.
Πόσα λεφτά θα λείψουν αν το καταργήσετε τελείως?
Εγώ μπορώ να σας πω ότι οι υπολογισμοί που έχουμε κάνει είναι για τις συναλλαγές τις οποίες καταργήσαμε και είναι το ποσό το οποίο σας είπα πιο πριν.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, τώρα έχουμε τα μέτρα για τη στέγη και μάλιστα αυτή την ώρα γίνεται και μια συνέντευξη τύπου από τον κύριο Παπαθανάση, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και την κυρία Ζαχαράκη. Και υπάρχουν αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται για την στέγη και υπάρχουν και ρυθμίσεις για το Airbnb, για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αυτό τώρα, από ό,τι κατάλαβα, το πάγωμα στις νέες άδειες, ας το πούμε έτσι, για βραχυχρόνιες μισθώσεις θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2025, ισχύει από τότε. Αυτό τώρα δεν μειώνει την αποτελεσματικότητα του μέτρου, που και αυτή θα ήθελα να τη συζητήσουμε κατά πόσον πραγματικά θα συμβάλλει στο να απελευθερωθούν σπίτια για ένα μακροχρόνια μίσθωση?
Λοιπόν, ένα από τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προς αυτή την κατεύθυνση έχει να κάνει με τα κενά κίνητα και ειδικότερα αυτό το οποίο ισχυριζόμαστε είναι ότι τα κενά κίνητα εφόσον ενοικιαστούν με μακροχρόνια μίσθωση προφανώς θα έχουν 3 χρόνια απαλλαγή του φόρου εισοδήματος για το συγκεκριμένο ακίνητο. Αλλά θα έπρεπε να, όταν λέμε κενά ακίνητα, θα έπρεπε να ήταν κενό για 3 χρόνια και να είναι έως 120 τετραγωνικά. Παράλληλα, το δεύτερο στοιχείο το οποίο ισχύει είναι ότι αν μετατραπεί μία μίσθωση από βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια, πάλι θα έχει αυτά τα 3 χρόνια απαλλαγής του φόρου εισοδήματος. Δεν ισχυριζόμαστε ότι επιλύεται το στεγαστικό με αυτό το μέτρο, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα σημαντικό κίνητρο μαζί με το πρόγραμμα Ανακαινίζω, όπου αυξήσαμε το ποσοστό επιδότησης από το 40% στο 60%, γιατί κανένας δεν πιστεύω ότι θέλει να έχει κενό ακίνητο χωρίς λόγο. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι και σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτά τα κενά ακίνητα χρήζουν ανακαινήσεως. Άρα προσπαθούμε με πολλά εργαλεία να δώσουμε κάποια σημαντικά κίνητρα ώστε να έχουμε περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά. Τώρα για συγκεκριμένες περιοχές όπου υπήρχε πολύ μεγάλος αριθμός βραχυχρόνιων μισθώσεων, κυρίως στην περιοχή της Αθήνας, σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας, Εκεί πέρα υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί που, στους οποίους κάνατε αναφορά.
Κύριε Δήμα, πάνω σε αυτό το θέμα, οι ιδιοκτήτες, είχαμε και τον πρόεδρο της Πομιδά της προάλλες εδώ πέρα, αναφέρουν ότι εκτός από τα κίνητρα, τα φορολογικά κίνητρα, υπάρχει και ένα πρόβλημα με ενοικιαστές, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον φεύγουν, δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα καταστρέφουν και εσωτερικά τα σπίτια. Και κάτι πρέπει να γίνει και με το επωνομαζόμενο Μητρό των Ενοικιαστών. Εκεί τι ακριβώς έχετε στο νου σας, αν έχετε κάτι?
Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αυτή την ερώτηση πλήρως και δεν είναι και μόνο δική μου αρμοδιότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, όπου συνεργαζόμαστε και με κοινωνικούς φορείς όπως είναι και η Πομιδά και στα συγκεκριμένα μέτρα, είναι να δούμε πώς μπορούμε, αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία, να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και πολλά περισσότερα εργαλεία. Το Μητρό Ενοικιαστών, ναι, είναι ένα από αυτά τα πολύ σημαντικά εργαλεία, τα οποία πιστεύω ότι θα μπορέσουν να δώσουν μερική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω Γιώργο.
Προχώρα, μην τα πω ακόμη.
Τελευταία ερώτηση, επειδή θα πάω σε άλλο θέμα, γι' αυτό λέω μήπως ήσουν άσα. Λοιπόν, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά περίπου 10%.
Α, μέσα στο μυαλό μου είσαι όμως. Πες το εσύ τώρα.
Στο εφτάμινο της χρονιάς, με τις εισαγωγές να αυξάνονται και τις εξαγωγές να μειώνονται, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πολλοί το θεωρούν, μαζί με το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ως την αχίλιο πτέρνα της ελληνικής οικονομίας διαχρονικά, ασφαλώς που οδηγούν σε αύξηση του εξωτερικού δανεισμού και εξάρτηση. Ήθελα να σας ρωτήσω, ανησυχείτε εσείς για αυτό το φαινόμενο?
Κοιτάξτε, δεν είναι ένα καλό στοιχείο. Από την άλλη θα σας πω ότι έχουμε τα τελευταία χρόνια ρεκόρ εξαγωγών, έτσι, και ο στόχος μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ακόμα περισσότερες εξαγωγές. Είναι πολύ σημαντικό όμως να δεις τι είναι αυτό το οποίο εισάγουμε ως χώρα, εάν είναι ειδικότερα αγαθά ή υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να παράγονται ή να παρέχονται από την ελληνική αγορά, τότε ναι, το πρόβλημα όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο. Αν είναι όμως πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά και πιθανότατα να φέρουν και προστιθέμενη αξία, τότε αλλάζει η συζήτηση. Άρα δεν νομίζω ότι μπορείς να το δεις μόνο ως έναν αριθμό, αλλά θέλει πολύ μεγαλύτερη και προσεκτικότερη ανάλυση.
Τώρα, πάντως το γεγονός αυτό είναι ότι υπάρχει μια ευρύτερη τάση στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, όχι μόνο για τη χώρα μας. Όλες οι χώρες κοιτάζουν πώς θα αυξήσουν την παραγωγή και εμείς ξεκινάμε από χαμηλή βάση. Έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα, γι' αυτό το λόγο κιόλας περάσαμε μάλιστα και από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από 2 εβδομάδες και θα έρθει στο Κοινοβούλιο μέσα στο φθινόπωρο το νομοσχέδιο για επέκταση πολύ σημαντικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια, ακριβώς απαντώντας στο σκεπτικό το οποίο αναλύσατε και εσείς πιο πριν.
Τώρα να σας πάω κάπου αλλού. Είχαμε την έκθεση Draghi μέσα στη βδομάδα και ήθελα να σας ρωτήσω, το βασικό που λέει ο Draghi είναι ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, να κάνουμε κοινή βιομηχανική πολιτική, κοινές αμυντικές προμήθειες και αρκετά, αλλά το βασικό είναι ότι λέει πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε ευρωομόλογο, δηλαδή πρέπει να κάνουμε κοινό δανεισμό για να έχουμε τα χρήματα, να χρηματοδοτήσουμε με κρατικές ενισχύσεις στη βιομηχανία που χρειάζεται, να κάνουμε περισσότερη άμυνα και μάλιστα αυτό που ίσως είναι και το πιο σημαντικό είναι ότι είπε, αν δεν τα κάνουμε αυτά, η Ευρώπη θα γίνει φτωχότερη και ίσως να μην είναι και ελεύθερη, δηλαδή θα μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό και ποια είναι η θέση της κυβέρνησης στο θέμα αυτό της αύξησης των κοινών δαπανών και κυρίως των κοινών αμυντικών δαπανών?
Εγώ αυτό το οποίο θα σας πω είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιούμε όλοι, και νομίζω ότι αυτό υπογραμμίζει και η έκθεση Draghi, ότι ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολύ πολύ σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, αλλά εάν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο. Και το λέω αυτό και θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν ήμουν υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την έρευνα και καινοτομία, και συμμετείχα στα συμβούλια υπουργών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους έλεγα το ίδιο πράγμα. Τους έλεγα ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανθρώπινο δυναμικό, σε μυαλά, θεωρείται ότι είναι σε καλύτερα επίπεδα τόσο από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Κίνα, σε επίπεδο εταιριών που καινοτομούν και πρωταγωνιστούν παγκόσμια, είμαστε πιο πίσω από αυτούς. Και τους πίεζα για να έχουμε ακόμα περισσότερα κίνητρα, ακόμα περισσότερη κοινή πολιτική στην έρευνα και την καινοτομία, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, διότι έχουμε και το φαινόμενο να έχουμε πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές εταιρείες που κάνουν το πρώτο βήμα στην καινοτομία, αλλά μετά εξαγοράζονται είτε από εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε από την Κίνα, με αποτέλεσμα να χάνουμε ένα πολύ μεγάλο βαθμό της δημιουργικότητάς μας ή να το δίνουμε σε αυτές τις χώρες. Κλείνοντας, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ναι, ότι η έκθεση Draghi επισημαίνει πολλά σωστά σημεία για περισσότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός αυτό θα γίνεται ολοένα φανερότερο για όλους μας. Μέσω της συνεργασίας μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα.
Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Δήμας, υφυπουργός Οικονομικών. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Συνεχίζουμε λοιπόν τους καθαρούς λογαριασμούς και θα τους κάνουμε τώρα με τον κύριο Αλέξανδρο Κρητικό, Διευθυντή Ερευνών του Γερμανικού Ινστιτούτου Ερευνών του Βερολίνου. Κύριε Κρητικέ, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, ξέρετε τώρα, σε όλη την Ευρώπη, για τα προβλήματα που έχει η Γερμανία και τα οποία ξεκίνησαν οικονομικά μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Η Γερμανία έχασε το πλεονέκτημα της φθηνής ρωσικής ενέργειας και έκτοτε βρίσκεται σε μια στασιμότητα, η βιομηχανική παραγωγή υποχωρεί. Διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες ότι η Volkswagen, μια από τις εμβληματικές βιομηχανίες του κόσμου, θα κλείσει εργοστάσιο στο γερμανικό έδαφος για πρώτη φορά στην ιστορία της. Τι γίνεται, είναι η Γερμανία σε σοβαρή κρίση, σε μεγάλη κρίση, θα βγει, ποια είναι ακριβώς η κατάσταση?
Ναι, δεν θα το έλεγα μεγάλη κρίση, όπως είπατε είναι μια στασιμότητα που αυτή τη στιγμή πράγματι ωφελεί και σε ένα άλλο θέμα, δεν είναι μόνο οι ιδιωτικές επενδύσεις που ήταν χαμηλές και οι εξαγωγές που ήταν αδύναμες, ήταν και βασικά η κατανάλωση που προβλέψαν όλοι ότι θα ανέβει φέτος λόγω της αύξησης των μισθών, αλλά αυτό πράγματι δεν έγινε. Δηλαδή βλέπουμε ότι η διάθεση και στους καταναλωτές είναι χαμηλή αυτή τη στιγμή. Πηγαίνοντας τώρα, πού είναι τα μεγάλα προβλήματα? Δεν είναι μόνο ότι πράγματι η ΦΟΒΕ έκανε κάποια πολύ μεγάλα λάθη στις επενδυτικές της αποφάσεις, που βλέπουμε βέβαια αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα. Είτε υπήρχε μια υπερβολική εξάρτηση από την κινέζικη αγορά, αλλά στη ΦΟΒΕ βλέπαμε ειδικά ότι δεν καταφέραν όπως παλιά στα αυτοκίνητα να φτιάξουν ένα φθηνό ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τώρα και καλά υβριδικά αυτοκίνητα. Αλλά αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερο πρόβλημα της ΦΟΒΕ. Το πιο βασικό πρόβλημα της Γερμανίας είναι αφελεί σε τρία θέματα. Το πρώτο που ακούγεται στην Ελλάδα αρκετά γνωστό και όμως υπάρχει και τώρα στη Γερμανία με αρκετή δύναμη είναι ότι έχουμε μια όλο και χειρότερη γραφειοκρατία, μια υπερβολική ρύθμιση. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε ότι η υποδομή καταραίει. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η καταρρέση της γέφυρας στη Δρέστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο σιδηρόδρομος που αυτή τη στιγμή θέλει επενδύσεις στην υποδομή 25 με 30 δισεκατομμύρια και πήρε λεφτά για 12 δισεκατομμύρια. Και μετά το τρίτο μεγάλο θέμα είναι ότι μας λείπουν το εργατικό δυναμικό. Χρειαζόμαστε μετανάστευση έως και 400.000 εργαζομένους. Εκεί περίπου είναι τα σύνολα θεματικά προβλήματα της Γερμανίας.
Τώρα αυτό με τη μετανάστευση που λέτε είναι και ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, έτσι, διότι είδαμε στις περιφερειακές εκλογές είχε μεγάλη άνοδο η ακροδεξιά του AfD, έτσι, ήρθε πρώτο στη μία περιφέρεια και δεύτερο στην άλλη με μικρή διαφορά από το CDU, αλλά είχαμε άνοδο και της αριστερής αυτής συμμαχίας Σάρας Βάκενκνετ, η οποία επίσης είναι μεν αριστερή αλλά είναι κατά της μετανάστευσης. Άρα οι εργοδότες, οι αναλυτές, οι οικονομολόγοι λένε ότι χρειαζόμαστε μετανάστευση, αλλά ο κόσμος λέει όχι και ψηφίζει αυτούς που λένε όχι στη μετανάστευση. Άρα αυτό το πρόβλημα είναι λίγο άλυτο, έτσι?
Είναι λίγο άλυτο γιατί μπερδεύονται και δύο θέματα εκεί μέσα. Το ένα είναι ότι χρειαζόμαστε εργαζομένους, μετανάστες, και αυτοί που έρχονται και που δηλαδή μας φέρνουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση προς τις ακροδεξιάς είναι οι πρόσφυγες. Και αυτά τα δύο θέματα δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν κατάφερε η πολιτική να τα ξεχωρίσει καθαρά. Και έτσι πράγματι μπλέξαμε σε αυτό το θέμα που ο κόσμος μέχρι σήμερα φοβάται να πει ανοιχτά, ναι, χρειαζόμαστε μέχρι 400.000 εργαζομένους μάλλον κιόλας έξω από την Ευρωπαϊκή Ζώνη, γιατί από εκεί όσοι ήταν αρθούν ήρθαν. Και φοβάται πράγματι να το πει αυτό με ανοιχτό θέμα, φοβώντας ότι θα συνεχίσει δηλαδή η άνοδο της ακροδεξιάς και του κόμματος της Σάρα Βάγκενκνεχτ.
Κύριε Κρητικέ, να έρθω λίγο τώρα στο θέμα της έκθεσης Draghi. Η έκθεση Draghi θέτει θέμα επιμήκυνσης των δανείων της πανδημίας που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση και λήγουν τα επόμενα χρόνια ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για δαπάνες του κοινοτικού προϋπολογισμού. Πόσο πιθανό είναι να αποδεχθεί η Γερμανία και ειδικότερα το Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης μια τέτοια πρόταση?
Το βλέπω πολύ χαμηλά, δυστυχώς. Ο Draghi στην ανάλυση του πήγε σε παρόμοια κατεύθυνση, είπε και αυτός ότι οι υποδομές θέλουν μεγάλες επενδύσεις και πράγματι είπε ότι η λύση πρέπει να είναι πάλι να έχουμε ευρωπαϊκό χρέος. Αυτή τη στιγμή είδαμε λίγο πολύ το ίδιο λεπτερόλεπτο, ιδιαίτερα πάλι από τον Υπουργό Οικονομίας, το κλασικό όχι. Δεν βλέπω δηλαδή εδώ μια λύση προς αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα, κύριε Κριτικέ, είπατε και πριν ότι υπάρχει πρόβλημα με τις υποδομές στη Γερμανία. Μιλήστε για τη γέφυρα της Δρέσδης. Διαβάζουμε ότι είναι πολύ πίσω και σε θέματα ψηφιακών υποδομών, σε δίκτυο νέας τεχνολογίας κτλ. Αυτό μήπως οφείλεται στο γεγονός ότι απαγορεύονται, ότι η Γερμανία έχει τους αυστηρότερους κανόνες για τον προϋπολογισμό? Δηλαδή, ναι, μεν έχει χαμηλό χρέος, μηδενικά ελλείμματα, αλλά δεν έχει υποδομές.
Ναι, αυτό ακριβώς ωφελείται σε αυτό το θέμα και μάλλον σε λάθος αποφάσεις που βάλαν όλα τα λεφτά, τα κρατικά λεφτά, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αντί να κάνουν επενδύσεις στις υποδομές, όπως είπατε, και στις ψηφιακές που χρειάζονται σε ίδιο ποσό όπως σε γέφυρες και σχολεία κλπ., τα πιο πολλά λεφτά πήγαν στην κατανάλωση και έτσι δεν είχαμε αρκετά λεφτά για επενδύσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφασίσουν ή να αυξήσουν φόρους ή να ξανασκεφτούν πώς θα μεταρχιστούν όλα τα εισοδήματα που έχουν στο κράτος ή τρίτον να ξαναζητήσουν το χρέος που στη Γερμανία έχει αυτή τη στιγμή πράγματι κατά αρκετό ποσόν μειωθεί και δεν δίνει πολύ περιθώριο. Αυτή είναι μια πολιτική απόφαση μεταξύ των τριών περιπτώσεων. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω ούτε σε καμία από αυτές τις τρεις περιπτώσεις βήματα και φοβόμαστε ότι σαν αποτέλεσμα στις επόμενες εκλογές, επειδή δεν υπάρχουν αυτές τις επενδύσεις, θα συνεχίσει πάλι η ακροδεξιά να ανέβει στο ψήφο τους όπως μία εβδομάδα στην Βραδεμβούργη.
Κύριε Κριτικέ, υπάρχει η άποψη ότι η Ευρωζώνη εμποδίζει πολλές καινοτόμες εταιρείες να αναπτυχθούν, καθώς οι κανονισμοί αναγκάζουν το 80% περίπου της πραγματικής οικονομίας να χρηματοδοτείται από τις τράπεζες, όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες το αντίστοιχο ποσοστό δεν φτάνει το 30%. Μάλιστα λένε, μπορεί κανείς να φανταστεί την Apple ή την Netflix να έχουν αναπτυχθεί με τραπεζικά δάνεια δύνατον. Η δικιά σας άποψη ποια είναι πάνω σε αυτό?
Εδώ πάμε βέβαια σε ένα άλλο θέμα, ότι στην Ευρώπη όπως στην Αμερική δεν υπάρχει αυτό το θέμα να υποστηρίζεις καινοτόμες εταιρείες με τοχικό κεφάλαιο, με επιχειρηματικό κεφάλαιο, που δυστυχώς εμποδίζεται ακόμα εδώ με διάφορους φόρους και παρόμοια θέματα. Έτσι ώστε εδώ η Αμερική έχει πράγματι μια πολύ καλύτερη, ας το πούμε, πρόσβαση σε μετοχικό κεφάλαιο.
Τώρα και μια τελευταία ερώτηση. Διαβάζουμε και ότι και η έκθεση Draghi όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις και ότι πρέπει να δημιουργηθούν και μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, δηλαδή διακρατικές, και μάλιστα ο Draghi λέει να χαλαρώσουν και οι κανόνες του ανταγωνισμού. Δηλαδή είχε απαγορευτεί για παράδειγμα στο παρελθόν η συγχώνευση μεταξύ της γερμανικής Siemens και της Alstom, που ήταν στον τομέα των μεταφορών και των σιδηροδρόμων. Και είπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτό δεν μειώνει τον ανταγωνισμό, άρα δεν μπορεί να γίνει. Και βγαίνει ο Draghi τώρα και λέει να το χαλαρώσουμε αυτό, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε ποτέ και εμείς μεγάλες εταιρείες να ανταγωνιστούμε τις αμερικάνικες και τις κινέζικες. Και βλέπουμε τώρα αυτές τις μέρες ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία για την είσοδο της ιταλικής τράπεζας UniCredit στην Commerzbank. Και διαμαρτύρονται όλοι. Διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι, τα σωματεία των εργαζομένων, διαμαρτύρονται οι επιχειρήσεις, γιατί λένε η Commerzbank είναι η βασική τράπεζα η οποία χρηματοδοτεί τις μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και η ραχοκοκαλιά της γερμανικής οικονομίας. Αυτό, ποια θα είναι η στάση τώρα της Γερμανίας και πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση ευρωπαϊκά?
Νομίζω ότι αυτή η άποψη να βάλουμε τεράστιες εταιρείες Siemens και Alstom να το κάνουν μια μεγάλη εταιρεία είναι λάθος κατεύθυνση. Πράγματι εδώ ο ανταγωνισμός είναι πιο βασικός και καλύτερα να κρατήσουμε αυτό τον ανταγωνισμό εδώ μέσα στην Ευρώπη. Ο ανταγωνισμός με Κίνα και Αμερική δεν λύνεται κάνοντας πιο μεγάλες εταιρείες, πώς το λέμε, peoter de mufti, δηλαδή να πει η πολιτική, ας βάλουμε δύο μεγάλες εταιρείες μαζί. Έτσι δεν, σίγουρα δεν λύνεται. Αυτό που πρέπει πράγματι να σκεφτούν καλύτερα είναι πώς οι εταιρείες από μόνες τους μπορούν μέσα στον ανταγωνισμό να γίνουν πιο μεγάλες. Δηλαδή πάλι πάμε πίσω πώς μπορεί να γίνει και η πρόσβαση σε μετοχικό κεφάλαιο στην Ευρώπη καλύτερα από ό,τι είναι μέχρι τώρα. Το θέμα των τράπεζων δεν το βλέπω τόσο σοβαρό, γιατί εδώ μιλάμε για όχι τις μεγαλύτερες εταιρείες, ούτε η Commerzbank είναι η μεγαλύτερη. Βλέπουμε και αρκετές άλλες τράπεζες που τροφοδοτούν τις μεσαίες εταιρείες με κεφάλαιο. Δηλαδή, εδώ αυτό το φόβο στο τραπεζικό τομέα δεν το βλέπω τόσο πολύ. Αλλά σκέφτοντας ότι η πολιτική μπορεί να σκεφτεί πώς μπορεί να γίνει μια μεγάλη εταιρεία στην Ευρώπη, το βλέπω εντελώς λάθος.
Μάλιστα.
Η τελευταία ερώτηση από μένα. Γνωρίζουμε ότι έχετε κάποιο πρόβλημα με το χρόνο. Δεν θέλουμε να σας κρατήσουμε πολύ σύντομα. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τιμωρεί τους κλάδους με την υψηλή παραγωγικότητα και επιδοτεί άλλους, επιχορηγεί άλλους με την χαμηλότερη παραγωγικότητα, διατηρώντας κρατικές δαπάνες πάνω από το 40% του ΑΕΠ με υψηλό κόστος μέσω υψηλότερων φόρων. Γι' αυτό λένε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τεχνολογικούς πρωταθλητές, αλλά εθνικούς πρωταθλητές. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Έχει κάποια σοβαρότητα ότι πράγματι μας λείπει δηλαδή η πρόσβαση σε αυτούς τους υψηλούς, στις υψηλές τεχνολογίες. Αλλά εδώ έχουμε βασικά ένα θέμα ότι πάλι η συνεργασία μεταξύ έρευνα και καινούργιες εταιρείες δεν πάει καλά, όπως και επίσης η πρόσβαση στο μετοχικό κεφάλαιο. Πάλι βλέπω δηλαδή εγώ εδώ το βασικό θέμα που πρέπει να το αλλάξουν στο μέλλον.
Μάλιστα. Κύριε Κριτικέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Κριτικός, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών του Βερολίνου. Και με αυτή τη συζήτηση φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
Να πω μόνο κάτι, Γιώργο, πριν κλείσουμε την εκπομπή, ότι απόψε το βράδυ περιμένουμε την τοποθέτηση του οίκου Moody's. Είναι ο μοναδικός μεγάλος οίκος αξιολόγησης που δεν μας έχει αναβαθμίσει στην επενδυτική βαθμίδα. Αυτό.
Μάλιστα, τα νέα είναι βραδινά. Θα συζητήσουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα εμείς. Λοιπόν, από τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.
Την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.
Γεια σας. Mr. Cab Driver, Mr. Cab Driver.
Mr. Cab Driver thinks we all won 65ers. Mr. Cab Driver, fuck you, I'm a survivor. Mr. Cab Driver, Mr. Cab Driver.